Krievijas pretsankcijas Eiropas Savienībai visbūtiskāk mūsu mājās skar piensaimniecības nozari. Valdības zaudējumus kompensācijai piensaimniekiem jau, lai tos kompensētu, atvēlējusi te 14 miljonus eiro. Pārstrādātājs samazina piena iepirkumu cenu lauksaimniekiem. Piena pārstrādes uzņēmums Food Union, kā viens no pirmajiem, paziņoja par cenu samazināšanu priedna produktiem arī veikalos. Food Union sastāvā ietilpst arī akcijas sabiedrība Rīgas piena kombinācija, kur kontrolpakets īpašnieks ir Krievijas uzņēmējs Andrejs Beksmeļņickis. Šorīt uz interviju aicinājām uzņēmuma valdes priekšētāju Normundu Staņēviču. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs raksturot, kāda ir situācija, kā Krievijas noteiktās sankcijas ir ietekmējušas jūsu uzņēmumu, un vai varat jau runāt par kādiem konkrētiem zaudējumiem?
Mūsu uzņēmumu tas ir ietekmējis tiešā veidā, jo mums ir pārtraukt piena produktu eksports uz Krieviju. Uz Krieviju mēs galvenokārt eksportējām kremsieru, sviestu. Kremsieru mēs piegādājām gan patērētājiem, gan arī horeka sektoram, ja viesnīcām, restorāniem un kafēnīcām. Tāpat arī dažāda veida industriālos produktus, kā sviestu blokos vai piena pulveri. Kopumā tas aizņēma 20% no mūsu apgrozījuma vai 13. gadā, kas sastādīja aptuveni 30 miljonus eiro. Un neapšaubām, kad situācija priekš mums ir ļoti nepatīkama. Runāt par konkrētiem zaudējumiem ir pāragri, jo ir vairāki komponenti, kas varētu to ietekmēt vai savādāk, bet tajā pašā laikā varbūt kas ir būtisks, ko es gribētu uzsvērt, ka šī ir arī unikāla iespēja. Jo šis embargo attiecās pret pilnīgi visām Eiropas Savienības valstīm un visiem pienražotājiem. Tāpēc šī ir arī iespēja mums, kā Food Union, varbūt sagatavoties, pārgrupēties un būt gataviem jauniem izlaicieniem tirgu.
Par nozaru kopumā runājot, cik liels risks nozaras turpmākai veselības stāvoklim ir šis Krievijas noteiktais pārtiks embargo. Un, ja mēs redzam visu kopmainu, gan no gotiņas, no kuras iegūst pirmo pienu uzpircējiem, pārstrādes uzņēmumiem, attiecīgi arī tālākiem izplatīšanas tīkliem.
Situācija, kas ir izveidojušies uz šo brīdi, ir, ja mēs skatāmies, Latvija vidēji dienā saražoja 2200 kilograms piena. No tiem apmēram 1000 tika izmantots eksporta produktu ražošanai, kas gāja uz Krieviju. Tātad, protams, kad ne viss šis piens, teiksim, būs jālai ārā, mēs tāpēc esam pazinumājuši cenas mūsu produktiem līdz 30% ar galveno mērķi, lai mēs varētu iepirkt vēl lielākus Latvijas zemnieku piena apjomus.
Un kur jūs viņus liksēt?
Ir divi veidi. Visi mūsu stratēģija balstīt uz mūsu mājas tirgu Latviju. Tomēr neapšaubām mēs saprotam, ka Latvijas tirgus arī nav bez izmēra un šeit patēriņš vienā brīdī beigsies. Tāpēc mēs uz doto brīdi skatāmies uz vairākiem eksporta tirgiem, uz doto brīdi pats svarīgākais, kur mēs gaidām arī jau konkrētas rīcības no valsts puses, tas ir Ķīnas tirgus, kur ir parakstīts uz doto brīdi starp valdību vienošanās, un mēs gaidām, kad Ķīnas eksperti atbrauks pie mums, certificēs mūsu rūpnīcas un iekļaus mūsu importētājs sarakstā, jo mums jau ir klienti Ķīnā, kas ir gatavi no mums pirkt produktus.
Kad tas viss varētu notikt?
Mēs cerējām, ka tas notiks augusta vidū, jo mēs šīs sarunas jau iesākām gada sākumā. Uz doto brīdi informācija, kas pieejama man, es ceru, ka tas notiks nevēlāk kā septembra vidū.
Bez Ķīnas vēl ir kādi tirgi, varbūt Eiropas tirgus iekarošana vai kādas citas perspektīvas, ko jūs izvirzāt?
Sakarā ar Krievijas embargo svaigpiena un piena produktu pārprodukcija Eiropas Savienībā būs ievērojama. Eiropas Savienība arī ietekmē tas, ka šis ir pēdējais kvotu gads un ļoti daudz valsts Eiropas Savienībā pārsniegs piena kvotas. Tas ir tas, ko Eiropas Savienība ir noteikusi, ko katra valsts, cik daudz svaigpiena zemnieki var saražot. Un arī Latvija šogad pārsniegs šo piena kvotu, kas neapšaubām negatīvi ietekmēs arī mūsu zemniekus. Tātad šajā gadījumā mēs varam runāt par to, ka mūsu zemnieki faktiski viņi ir nonākuši neapskaužamā situācijā, jo viņus skar patiešo šis Krievijas embargo, kā arī Eiropas kvotu jautājums.
Dzirdot par Krievijas sankcijām un piena pārstrādes uzņēmumu problēmām, daudz vīpsnāja, ka Krievija ir noteikusi sankciju pat savam uzņēmumam, jo Rīgas piena kombināti viens no lielākajiem īpašniekiem ir Krievijas akcionāri. Ko viņi dara un kāds ir viņu redzējums par to?
Neapšaubām mēs esam arī ar viņu pārunājuši situāciju vairāk kārtīgi un būtiskākais secinājums, pie kā mēs esam nonākuši, tas, ka mēs stratēģiju nemainīsim, mūsu mājas mītne paliks Latvija kā uzņēmuma grupai, un mūsu stratēģiskie virzieni attīstībai, kas ir saistīti ar piena tauku produktu attīstību, kā piemēram sviests, vai piena olbaltumu produktu attīstību, kā piemēram kremsieri, un mūsu saldējuma attīstību nemainīsies. Tas, kas mainīsies, mainīsies īstermiņa taktika, mainīsies mūsu fokus un mainīsies tirgi, uz ko mēs liksim lielāku uzsvaru.
Jo īstermiņa risinājumi šobrīd?
Īstermiņa risinājumi ir tieši to, ko mēs uz doto brīdi, lai mēs varētu nodrošināt strateģisko attīstību, ko mēs ieviešam, cenas samazinājums vietējā tirgu. Pirmkārt, lai mēs varētu iepirkt no zemniekiem pienu, lai nebūtu šis piens jālai ārā vai nedod Dievs kādu no šiem govīm jākauj nost. Tāpatās mēs aktīvi tātad strādājam arī pie šiem eksportu tirgiem, bet svarīgi ir uzsvert pie trešo valstu eksportu tirgiem, tātad es ticamāk tā ir ārpus Eiropas Savienības, jo Eiropas Savienībā šis piena pārprodukcija ir ievērojama. Un šis ir tas, pie kā mēs jau divas nedēļas ļoti aktīvi strādājam pēc embargo ieviešanas, un es domāju, ka tuvākajā laikā tas arī nesīs augļus.
Vai tiek meklēt arī kādi veidi apkārtceļi, kā tomēr nokļūt Maskavas veikalos? Piemēram, mēs redzam, ka Baltkrievi ir sākuši tirgot garneles, vai šāda sadarbība ar Baltkrieviem nokļūšana Krievijas tirgu ir reāla, vai pie tās kaut kādā veidā tiek strādāt?
Protams, kad mani kolēģi ir devušies arī uz Baltkrieviju un apsprieduši šo situāciju ar ražošanas uzņēmumiem tur, ja tāda iespēja būs, un šī neapšaubām ir iespēja, mēs to izmantosim, tomēr ir jārēķinās ar to, kad Baltkrievija atrodas blakus arī citām Eiropas valstīm, un visticamākais, ka visas Eiropas valstis izvēlēsies Baltkrieviju kā savus pirmos vārtus skrienot uz Krieviju, un tāpēc mēs negribētu tie būt, kas sāks pie viņiem grūstīties. Es domāju, ka ir jāmeklē inovatīvāki, varbūt atjautīgāki veidi, kā izmantot šo situāciju, un es esmu pārliecināts, kad gan mūsu komanda ir ļoti labās pozīcijās, lai to izdarītu.
Jūs jau vairāk kārt minējāt, ka Food Union paziņoja par cenu samazinājumu par 30% līdz 30%. Kritums redzams arī lielveikalos. Vai tas ir palielinājis pieprasījumu?
Jā, patiešām tas ir palielinājis pieprasījumu. Tātad cenu samazinājums līdz 30% attiecās uz visu mūsu produkciju, un pēdējās dienās pieprasījums no veikaliem pieaudzis par 20%. Tomēr, lai gan es gribu izteikt lielu pateicību lielveikala ķēdēm, kas šīs cenas ir pazeminājušas arī uz plauktiem, ir tagad jāpievērš lielāku uzmanību produktu pieejamībai. Jo arī šajā nedēļas nogalē, kad es pats, teiksim, staigāju pa veikaliem, es redzēju, ka daudzos plauktos mūsu produkti jau bija izpirkti. Tieši tā iemesla dēļ, ka šī cena ir ļoti pievilcīga, un cilvēki viņus ar lielāko prieku izvēlās, kas tagad ir vēl pieejamāk, kā tas bija pirms tam. Un tagad pašām ķēdēm jau ir jāpaskatās uz saviem pasūtīšanas un citiem veidiem, lai nodrošinātu šo produktu pieejamību.
Un lielveikala tīkli izvairījās no konkrētas skaitļas saukšanas, vien teica, ka cena tikšot samazināta proporcionāli. Jūs arī pats esat staigājis pa veikaliem, vai tā proporcionalitāte ir godīga, vai pircējiem domātās atlaides pilnībā paliek pircējiem atsiņā, vai tomēr arī lielveikala kasēs daļa?
Vadošās Latvijas tirdzniecības ķēdes patiešām ir pilnībā translējuši visas mūsu atlaides uz galu patērētāju, pa ko mēs esam priecīgi un pateicīgi. Un es domāju, ka es saku, ka tagad tas būtiskākais uzsvars ir runāt par to, lai Latvijas piena produkti kļūtu vēl pieejamāki, un arī, lai viņu gan cena, gan pieejamība uz plauktu būtu sabalansēta, jo tas ir zināms, ka, ja cena tiek samazināta, cilvēki vairāk izvēlas šos produktus un ir savukārt jāmaina varbūt savas pasūtīšanas sistēmas vai kaut kādi koeficienti jāliek, lai šis pasūtījums būtu lielāks.
Vai Latvijas patērētāju var kompensēt zaudējumus izvēloties to Latvijas preci, šī jaunā kampaņa, kas aicina izvēlēties, vai tā reāli palīdz? Jo tie apjomi jau tomēr Latvijā, nu cik tā Latvija var izdzert, tik var?
Es domāju, ka šeit ir jebkura vietējā ražojuma preces izvēle ir apsveicama. Un tā ir, es domāju, ka to ir jārunā ne tikai krīzes brīžos, bet kopēji, ka mēs, teiksim, izvēlamies tomēr mūsu zemnieku ražoto pienu un produktus, kas ir ražoti mūsu ražošanas uzņēmumos mūsu valstī. Un neapšaubām, jo vairāk par to runā, jo cilvēki steigsies tos pirkt un izmantot, tomēr vienmēr ir jāatcerās, ka tajā brīdī, kad pircējs aiziet līdz veikalam, viņam viens no ļoti būtiskiem faktoriem ir cena. Tāpēc arī mēs nolēmām pirmie samazināt šo cenu veikalos.
Jā, un arī lauksaimnieki sūdzējās par to, ka viņi paši pirmie ir izjutuši cenu samazinājumu, iepirkumiem ar, un arī līgumi lausti daudziem nekavējoties. Jūs ar daudz zemniekiem lauzāt līgumus par pienu iepirkumu?
Situācija patiešām praktiski nākamajā dienā pēc embargo ieviešanas arī mums ienāca informācija par to, ka Lietuvas pienu iepircēji ir lauzuši līgumu ar Latvijas zemniekiem. Šis bija viens no tiem, kas mūs pamudināja uz soli pirmajam samazināt cenas piena produkcijai. Un skatoties šobrīd jau uz piena tirgu...
Jūs līgumus nelauzāt?
Līgumus mēs neesam lauzuši, ne. Skatoties uz piena tirgu, kur faktiski ir izveidojusies 30 līdz 40% svaigu piena pārprodukcija, protams, ka tas ir ietekmējis arī piena cenu. Un no 1. septembra mēs esam paziņojuši par arī iepirkuma cenu samazinājumu mūsu zemniekiem, tomēr kopā apvienojot to ar šo Vislatvijas zemnieku atbalstu programmu samazinot cenas, mēs ceram, ka iepirkuma apjoma palielināsies gluži pretēji.
14 miljoni, ko sola valdība, palīdzēs izdzīvot?
Šeit ir, atkal teiksim, man ir ļoti grūti runāt, jo ir izskanējuši dažādi skaitļi. Vakar televīzijā arī izskanēja skaitlis 5,5 miljoni, pirms tam izskanējuši 13, pēc tam 14. Es domāju, ka mēs šodien pagaidīsim ministra kabineta sēdi, kur es, cik es zinu, par to arī tiks lemts, un pēc tam jau redzēsim konkrēts lēmums, un cerams, ka tas arī operatīvi tiks mums visiem paziņots.
Cerēsiet uz to labāko. Rīgas piena kombinātu valdes priekšētājs Normans Staņēvičs bija šorīt mūsu rīta viesis. Paldies!